bax, icraata götürüb. Bu barədə Xodorkovskinin vəkili bildirib. Xodorkovskini vergidən yayılmada və başqa cinayətlərdə təqsirli bilib 8 il müddətinə həbs cəzasına məhkum ediblər. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə Elxanın təqdimatında kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türk Saatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Saatdə dinləyin.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Dağlıq Qarabağda atəşkəsdən 15 il keçir, ancaq itkin düşənlərin yaxınları yenə də ümidlərini üzmürlər. Onların axtarışı ilə hökumət məşğuldur. Bununla belə, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Təşkilatı deyir ki, Azərbaycan itkin düşən şəxslərlə bağlı qanun qəbul eləməlidir. Bu qanuna ehtiyac nədən yaranır? Qanun nəyə kömək eləyəcək? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda nə qədər itkin düşmüş şəxs var? Şahnaz Bəylərqızı bu məsələləri araşdırır.
Vallahi ümidimiz var ki, ya qismətdə ola bilsin ki, girovluqda da ola bilsin ki, gələr. Ümidimizi üzmürük. Anam deyir ki, elə bizə də onun sifətini görəydim, sonra öləydim. Biləydim ki, sağdır.
17 ildir gözü yolda qalan itkin qardaşından xəbər gözləyən Vaqif Məmmədovdur. Qardaşı Natiq cəbhəyə gedəndə 28 yaşı var imiş. Murov istiqamətində cəmi bir neçə gün döyüşüb. Sonra da itkin düşüb. Vaqif Məmmədov deyir ki, qardaşını soraqlamaq üçün o zaman bölgəyə gedib döyüş yoldaşlarını çox sorğu sualı tutub. Dəqiq nəsə öyrənə bilməyib. Sonralar isə nə əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasından, nə də beynəlxalq qurumlardan xəbər ala bilib. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi isə belə ailələrə yardım məqsədi ilə yeni qanun hazırlanmasını təklif edir. Məqsəd isə bu ailələrin intizarını bir dəfəlik son qoymaq, itkinlərin axtarışını sürətləndirməkdir. Komitənin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin beynəlxalq monitorinqin yayımı və mətbuat şöbəsinin əməkdaşı Vüqar Nağıyev deyir ki, İtkinlərlə bağlı ayrıcı qanuna zərurət var. Çünki bu məsələ ilə bağlı Azərbaycanda ayrı-ayrı qanunlarda bəzi məqamlar öz əksini tapsa da, vacib məsələlər hələ də açıq qalır. Məsələn, hüquqşünasların araşdırmasından sonra məlum olub ki, əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla bağlı dövlət komissiyasında axtarışın hansı halda başlanması ilə bağlı dəqiq təlimat yoxdur.
Ən azı bu konkret məsələdə axtarışın başlanması, ixtam verilməsi məsələsində dövlət komissiyasına yardımçı ola bilər. Və yaxud onların ailələri məlumat almaq istədikdə onlara bu məlumatın verilməməsi, qəsdən verilməməsi və s. məsələlərə görə öhdəlik məsələləri yoxdur.
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi bugünlərdə Milli Məclisə hətta model qanun layihəsi də təklif edib. Sözü gedən layihədə isə onlar ilk növbədə bu məsələlərə diqqət çəkirlər. Ölmüş itkin şəxslərin ekskumasiyası və identifikasiyası, eyni zamanda itkin düşənlərin və ailələrinin hüquqlarının müəyyənləşdirilməsi, bu ailələrə maddi yardım göstərilməsi, bundan başqa.
Görürsünüz ki, itkin düşmüş şəxs, məsələn, kiminləsə də nikahı var. Bir neçə il artıq yəni ondan xəbər olmayanda qayıtmadıqda bu şəxs ya nikahını pozmalıdır, bəlkə də başqasından evlənməlidir. Mən bunu misal kimi gətirirəm. Amma sanki həmin itkin düşmüş şəxs qayıdır. Onda nə baş verməlidir? Amma bu müəyyən hüquqi nəticələr var itkin düşməklə bağlı. Nəinki nikah, həmçinin də onun itkin düşmüş şəxsinin mülkiyyəti ilə bağlı bunları həll edə bilər.
Azərbaycan parlamenti isə bu yöndə qanunun qəbuluna hələ ki tələsmir. Parlamentin vitse-spikeri Bahar Muradova bu yöndə müzakirələr zamanı deyib ki, Ermənistan belə bir qanun qəbul etməyincə Azərbaycan analoji addım atmayacaq. Deputat Zahid Oruc isə Azərbaycanın bu addımını belə izah eləyir.
Azərbaycan indiyə qədər hər hansı bir itkin düşmüş şəxslərə münasibətdir. Hər zaman həmin insanların dərhal yerinin bildirilməsi və verilməsi yönündə dərhal addımlar atıb. Onları verbovka etmək, müxtəlif kəşfə tədbirlərinə cəlb eləmək, yaxud da ki, terror əməllərinə sürükləmə mövqeyimiz olmayıb. Amma ermənilər bunu ediblər. Bu məsələdə Azərbaycanın mövqeyi daha başa düşüləndir ki, biz həmin qanunu qəbul edəcəyik, amma Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi səylər göstərməlidir və eyni zamanda Ermənistanın götürdüyü öhdəliyə əməl etməsi üçün onları vadar eləməlidir ki, həmin qanun qəbul olunsun.
Zahid Oruç, Almaniyadakı itkin düşmüş şəxslərin, əsir və girovların azad olunması üzrə beynəlxalq işçi qrupun üzvü Əvəz Həsənov isə deyir ki, qanunun qəbulu vacibdir. Ən azı ona görə ki, Azərbaycanda rəsmi məlumata görə itkinlərin sayı 5000-ə yaxındır. Onlardan yalnız 700-dən çoxu haqqında rəsmi məlumat var.
Belə bir qanun yaradın və belə bir büdcə yaradın, bu insanlara səlahiyyət verin, qoyun. Həmin o 5000 nəfər insanın və eləcə də Ermənistandan olan 1000 nəfər insanın tarixini müəyyənləşdirsinlər.
Yer gəlmişkən, bu günlərdə qanun layihəsi ilə bağlı müzakirələrdə Dövlət Komissiyasının rəsmisi də deyib ki, belə bir qanunun qəbulu onlar üçün də faydalı olacaq. Amma Əvəz Həsənov deyir ki, müharibə davam etməsə də, iki ölkə arasında əlaqə demək olar ki, yoxdur. O yüzdən də Azərbaycan da, Ermənistan da ilk addım atmaqda çətinlik çəkir. Amma çətinlik çəkən həm də minlərlə itkinlər və onların gözü yolda qalan ailələridir.
Şahnaz bəylər qızı, indi isə başqa problemə qıda təhlükəsizliyinə keçək. Bu günlərdə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi monitoring apardı. Məlum oldu ki, bəzi dondurmalarda, meyvə şirələrində bağırsaq çöpləri var. Nazirlik onların adlarını açıqladı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
May ayında qidadan onlarla adam zəhərlənib, əsasən də qablaşdırılmış qidalardan. Ancaq bu hələ o demək deyil ki, təzə tər meyvə təhlükəsiz deyil. Əhaliyə xəbərdarlıq edirlər ki, erkən meyvə, qarpız yemiş yiyəndə ehtiyatlı olsunlar. Aygün Muradxanlının reportajı.
May ayı başlayandan Azərbaycanda 48 nəfər qidalardan zəhərlənib. Həkimlər insanların daha çox meyvə tərəvəzdən zəhərləndiyini deyir. Yəni, təzə meyvələrdən nübar etmək istəyən bir də gözünü açır ki, xəstəxanadadır. İndi Bakının bazarlarında yay mövsümünün demək olar bütün meyvələrini tapmaq olar. Çiyələkdən, üzümdən, qovun qarpıza qədər. Satıcılar deyir ki, meyvə tərəvəzinin çoxu xaricdən gətirilsə də artıq satışda yerli məhsullar da var.
Bunlar Mingəçevir gölgəsidir xanım. Şəhərlər Cəlləbad da var, Şəmkir də var. Gilas deyil, Aqsu, Ağdaş.
Yəni, havalar bir neçə gündə istilənib, belə tez yetişdi meyvələrmi?
Meyvələr çoxdan yetişib ki.
Bunların dərmansız adı olmanız, vətəndaşlar necə əmin ola bilərlər?
Bunlar dərmanlı olurlar, lap təzə çıxanda. Artıq havalar qızandan, torpaq qızanda, torpağın istiliyi ilə bu ücəmələ gəlir də.
Bakı sakinləri ilə söhbətdə bəlli oldu ki, çoxları ciblərinin imkan verdiyi həddə qış menyusunu yayın meyvə tərəvəzi ilə təzələməyə meyillidir. Təbii, ehtiyatlı olmaq şərti ilə.
Bu dəqiqə çiyələmlər zəhərlidir. Dərmənlidir də, onun danaçı var. Danaçı yeməsin deyə o dərməni vururlar. Bir iki dəfə yığandan sonra yox da.
İsti suyla yuyandan sonra əmin olmaq olar o dərmanın getməyinə.
Yox, harasındasa qalır o dərmən. Bir yeşil çiyələmdə 5-6-sı olur.
Qarpız vaxtı döyür qarpız var, qarpız vaxtı döyür qarpız var. Hər şey var, amma bunların təhlükəsiz olmağını necə əmin olmaq olar sizə?
Ancaq dərmanlıdır hamısı. Pomidorun özü. Çöldə yetişən pomidor indi yetişmir. Ancaq dərmanla yetişir olar. Xiyar da yenə elə.
Bu, necə nəzarət eləmək olar ki, zəhərlənməyəsən?
O, nəzarəti biz eləyə elmərik. Onlar parnikdə yetişir hamısı. Ona kim nəzarət eləyə bilər?
Azərbaycandan meyvə tərəvəzin gigiyenik normalara uyğunluğuna Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin sanitariya xidməti nəzarət eləyir. Xidmətin rəis müavini Ələddin Eyvazov deyir ki, Nazirliyin nəzarət toksikologiya laboratoriyası yeni satışa çıxarılan məhsulların tərkibindəki kimyəvi maddələrin normada olub-olmadığını yoxlayır. Bunun üçün ölkəyə yeni avadanlıq da gətirilib.
Bundan bağlı həm də Səhiyyə Nazirinin gigiyenik epidemiologiya mərkəzi ilə bizim xidmətin arasında gigiyenik normativlər təsdiq olunub. O gigiyenik normativlərdə konkret göstərilib, hansı meyvədən nitratın, nitrizin yol verilən norması. Və biz də mütəxəssislər bazarlarda olurlar, gətirib laboratoriyada analiz edirlər, müvafiq rəylərin verirlər. Bizdə hələ ki zəhərlənmə halı qeydə alınmayıb.
Məhlələr arası da gətirirlər, səyyar ticarətlə məşğul olanlar. Bax, onları nəzarət eləmək imkanı nə dərəcədədir?
Yəni, adətən bazarlarda, yəni toptan pərakəndə satış məhsələrində biz eləyirik bütün nəzarəti. İndi deyə bilmərik də, hansısa yaşayış binasının arasında var bir maşında dayanıb. Amma bazar günləri yarmarkalar keçirilir. Həmin yarmarkalarda bizim mütəxəssis orada olur. Bütün bazarlarda.
Ələddin Eyvazov vətəndaşları bütün hallarda ehtiyatlı olmağa çağırır. Onun fikrincə ən təhlükəsizi elə hər meyvəni öz ənənəvi mövsümündə yeməkdir.
Agün Muradxanlı, indi isə iki etiraz nümayişinə keçək. Biri Təbrizdə olub, biri Bakıda. Təbrizdə hökumətin təşkil elədiyi gəzinti etiraz nümayişlərinə gətirib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İranın keçmiş prezidenti Xatəmi silahçı dostları ilə birgə oturub zarafat eləyirmiş və bir Ərdəbilli mollanın Fatimə-i Zəhranın izdivacı tarixçəsini təhrif eləməsindən danışıb. YouTube portalına yerləşdirilən bu zarafat məclisi İranda azərbaycanlıları yumşaq desək narahat eləyib. Narahatlığa səbəb o olub ki, Xatəmi və həmsöhbətləri mollanın savadsızlığını bütün türklərin ayağına yazıblar. Və söhbəti türklər barədə başqa xoşagəlməz lətifələrlə davam elətdiriblər. Beləcə, Lətifə Məclisinin əks sədası bugün Təbrizdə etiraz aksiyasına adamların həbsi və yaralanmasına gətirib çıxartdı. Xədicə İsmailovaya qulaq asaq.
Mayın 22-sində Təbrizin mərkəzində hökumətin təşkil etdiyi gəzinti etiraz nümayişləri ilə müşayiət olunub. İranın 3-cü kanalı gəzintidə 300 min nəfərə yaxın təbrizlinin iştirak etdiyini bildirib. Tədbirə qatılan milli hüquqlar uğrunda fəallar isə gəzintidə etirazlarını nümayiş etdiriblər. Onlar türk dilində mədrəsə kimi şüarlar səsləndiriblər. İranın hüquq mühafizə orqanları etirazçılara təzyiq göstərib, azı 4 nəfər həbs edilib xəsarət alanlar var. Həbs olunanların arasında Təbriz Universitetinin professoru Əlirza Fərşi də var. Siyasi məhbusların müdafiə assosiasiyası, ADAP isə həbs olunanların sayının daha çox olduğunu bildirir. Təşkilatın nümayəndəsi Yaşar Həkkəkburun sözlərinə görə yaralıların aparıldığı ünvan bəlli deyil.
Bir neçə nəfər də bu gəziyədə yaralanıbdır ki, onlar yaralanandan sonra bunları bir naməlum yerə götürüblər, bilinmir bunların haradadırlar və heç xəbər yoxdur onlardan.
Və indi təşkilatın İranın içərisində fəaliyyət göstərən nümayəndələri aksiyada tutulan və yaralananların harada saxlandığını öyrənməyə çalışırlar. Etirazçılar Azadlıq Radiosuna bildirib ki, aksiyada məqsəd 2006-cı ilin may nümayişlərini anmaq və bu günlərdə YouTube portalında yayılan video ilə bağlı etirazlarını bildirmək olub. Videoda prezidentliyə islahatçı namizəd Musəvinin silahdaşı, keçmiş prezident Məhəmməd Xatəminin türklər barədə zarafat etməsi əksini tapır. İranın bir neçə universitetinin tələbə fəalları həmin zarafatların türkləri təhqir etdiyini bildirib və Xatəmidən üzr istəməyi tələb ediblər. Etiraz bəyanatlarına imza atanlardan biri Tehranın Elm Sənət Universitetinin tələbəsi Yasir Zafəri Azadlıq Radiosuna deyib ki, Xatəminin zarafatı İran elitasının hətta islahatçı təbəqəsinin də azərbaycanlılara qarşı aşağılayıcı mövqe tutduğunu göstərir.
Xatəmi gil İranda bunlar islah tələb adlandırırlar. Bunlar demək olar aydınlarıdırlar və demokrasi uğrunda öz demişlər çalışandır. Amma görürsünüz ki, elə bunların, olar ki, demokrasi və insan bərabərliklərin deyirlər. Bunlar da türklərə görə belə bir baxışları vardır.
Maraqlıdır ki, YouTube portalına video Məhəmməd Xatəminin dəstəklədiyi prezidentliyə namizəd Musəvinin İranın Azərbaycan şəhərlərində kampaniyaya başlaması ərəfəsində yerləşdirilib. Yasir Zafəri isə deyir ki, etirazların islahatçılar və əleyhdarları arasında münaqişələrə heç bir aidiyyatı yoxdur. Azərbaycanlılar sadəcə istəyir ki, onlara hörmət eləsinlər.
Nə olsa, burada Azərbaycan xalqına toxun olub, bir hanət olubdur və fərq eləməz ki, bu nə vaxt bu iş olubdur. İndi isə əgərsə bunu seçkilər qabağında çıxardıblar, mən ondan çox dəyək bilgilərim yoxdur, bəlkə elə olmuş olar. Amma nəcər olsa da bu Azərbaycan xalqına ihanətdir və Azərbaycan xalqı 100% bunun cavabını verəcəkdir.
Mayın 20-sində isə islahatçı namizədin nümayəndəsi Məcid Ənsarinin Təbrizin Şəhriyar otelində keçirdiyi görüş etirazlarla müşayiət olunub. Təbriz sakinləri Xatəminin türklərdən üzr istəməsini tələb ediblər. Təbrizdəki mənbələrin təsdiqlədiyi məlumata görə mühafizə qüvvələri ilə ixtişaşçılar arasındakı toqquşmada təbrizli fəal Hadi Hamidi Şəfiq də yaralanıb. İranda azərbaycanlılar ana dilində tədrisin olmamasına və milli zəmində diskriminasiyaya məruz qalmalarına etiraz edirlər. 2006-cı il mayın 21-22-sində İranın bir neçə şəhərində azərbaycanlılar rəsmi İran qəzetində dərc olunan karikaturaya etiraz etmişdilər. Karikaturada Tarakanın azərbaycanca danışdığı göstərilir və şəkli müşayiət edən mətində Tarakanlardan xilas olmağın yolları öyrədilirdi. Beynəlxalq təşkilatlar da İranı qeyri-fars millətləri diskriminasiyaya məruz qoymaqda günahlandırır. İran Konstitusiyasının 15-ci maddəsi bu ölkədə yaşayan bütün millətlərə öz ana dilində təhsil hüququ tanıyır. Amma sayı 20-35 milyon arasında ehtimal edilən azərbaycanlıların öz dilində məktəbi yoxdur.
Xədicə İsmailovanı dinlədik. Bakıda isə dalğaçılar öz orijinal etiraz formaları ilə təcrübələndirməkdə davam edirlər. Bu dəfə onlar namaz qılıblar, həmrəylik namazı. Növbəti söhbətimiz məscidlərin bağlanması problemi haqqdadır. Bakıda məscidlərin bağlanması nə ilə bağlıdır? İndi növbə, deyəsən, İlahiyyat Fakültəsinin məscidinə çatıb. Hərçənd məscidin imamı məscidin bağlanmayacağını deyir, ancaq bu ibadətə gələnlərin narahatlığını azaltmır. Məscidin sənədlərinin qaydasında olmadığını səbəb göstərirlər, ancaq bu bağlanmağa kifayət eləyirmi? Marif Çingizoğlu İlahiyyat Fakültəsinin məscidində olub.
Bakı Dövlət Universitetinin tələbə şəhərcində yerləşən İlahiyyat Fakültəsi məscidinin fəaliyyəti dayandırılmasa da mayın 22-sində cümə namazına gələn dindarlarda narahatlıq açıq aydın hiss olunurdu. Deyirdilər ki, onlara məscidin bağlanmayacağını desələr də narahatdılar.
Amma hələ Azərbaycanda elə bir vəziyyətdir ki, çox şeylərə inanmaq olmaz. Şəxsən mən öz payımı deyim. Söhbət gəzir də ki, bağlayacaqlar.
Nə tərur Bakı İslam Dövlətləri mərkəzi olur, məscidlərə imkan verimlər gəlsin, cəmaat namazlarını qılsın.
Belə ki, bir neçə gün əvvəl sözü gedən məscidin imamı Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, onu mayın 19-da Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə çağırıb, məscidin fəaliyyətinin dayandırılmalı olduğunu bildiriblər. Səbəb də məscidin sənədlərinin qaydasında olmaması əsas gətirilib. Amma bir müddət sonra dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi məscidin bağlanmayacağı ilə bağlı məlumat yayıb. Komitədən verilən məlumata görə məscid fəaliyyət göstərə-göstərə qeydiyyatla bağlı sənədlərdəki çatışmazlığı aradan qaldırmalıdır. İbadətə gələn dindarları narahat edən həm də məscidin divarlarına vurulan bir müraciət idi. Həmin müraciətdə dindarlardan xahiş olunurdu ki, cümə günləri məsciddə sıxlıq yarandığı üçün imkanı olanlar başqa məscidlərə getsinlər. Məscidin imamı İbrahim Mustafaoğlu deyir ki, bununla onlar dindarların məscidə gəlişinin qarşısını almırlar. Sadəcə sıxlığa görə belə bir müraciət ediblər ki, kimin imkanı varsa Mehtabat, Qaraçuxur və Ceyranbatan məscidlərinə getsinlər.
Demiyoruz ki, gəlməyin, gəlin. Amma imkanı olan qardaşlar başqa məscidə yönəlirsə, burdakı qardaşlarımız daha rahat ibadət edər və problem aradan qalxar.
Dindarlar isə başqa məscidə getməyə razı deyillər.
Əbubəkir məscidinə bağlayıblar, cəmaatın nə qədəri gedər orada qılar, şəhidləri bağlayıblar, nə qədəri qılar orada. Və ona görə bura izdiham gəlib olub da. Bəs hamı 5-3 dənə böyük məscidlərin insanları, hərəsində 7000, 8000 namaz qılan insanlar cümə namazı gəliblər, hamısı bura dolublar. Və hara getsin cəmaat? Ceyranbatan dünyanı quradı. Birinin imkanı var, birinin imkanı yoxdur, gedə bilmir. Orada yaxın olan adamlar geyib qılırlar.
İlahiyyat məscidi ilə bağlı məsələyə millət vəkilləri də münasibət bildiriblər. Deputat İqbal Ağazadə parlamentdə çıxış eləyərək bildirib ki, müəmmalı şəkildə məscidləri bağlamaq lazım deyil. Millət vəkilinə görə informasiyanı gizlətməyə də ehtiyac yoxdur. Deputat İqbal Ağazadə parlamentdə çıxış eləyərək bildirib ki, müəmmalı şəkildə məscidlərini bağlamaq lazım deyil. Millət vəkilinə görə informasiyanı gizlətməyə də ehtiyac yoxdur.
Təmirdirsə, açıq deməlidir, təmirdir. Bu müddət ərzində açılacaq. Bu müddətdən sonra öz işini bərpa edəcək. Müəmmalı şəkildə bir də görürsünüz, filan məscid bağlanır. Nəticə itibarilə bir ajiotaj yaranır. Bütün bunların hamısına mən istərdim ki, səlahiyyətli orqanlar ciddi aydınlıq gətirsin və heç bir çaşqınlıq olmasın.
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü vitse spiker Bahar Muradova isə məscidlərə qarşı kampaniya aparılması fikirləri ilə razı deyil. Onun sözlərinə görə indiyə qədər Azərbaycanda xeyli məscidlər təmir olunub, yenidən istifadəyə verilib. Millət vəkili deyir ki, görülən müsbət işlərdən danışmadan bir neçə məscidin bu və digər səbəblərdən müvəqqəti bağlanmasını Milli Məclisdə qaldırmağa ehtiyac yoxdur.
Mən hesab edirəm ki, bununla bağlı müvafiq müraciətlər etmək, konkret cavablar almaq və bu sahədə narazılıq olan adamlarla konkret iş aparmalılar. Əgər biz ümumiyyətlə ölkədə dini abhavanın normal bir mühitdə olmasını istəyiriksə, hər kəs bunu etməlidir.
Hazırda Azərbaycanda 1750 məscid var. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin məlumatına görə həmin məscidlərdən 500-dən bir qədərin artığının sənədləri tam qaydasındadır. Son vaxtlar iki məscid sökülüb, iki məscid isə bağlanıb. Onlardan birində təmirci etdiyi bildirilir, digəri isə ötən il iki nəfərin ölümü ilə nəticələnən partlayışdan sonra bağlanıb və indiyə qədər də fəaliyyət göstərmir.
Marif Çingizoğlu, indi isə regionda bomba kimi partlayan yeni kitaba keçə. Rahat Əliyev öz keçmiş qaynatası Nazarbayevi yenə narahat eləyir.
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Qazaxıstan prezidentinin keçmiş kürəkəni Xaç qaynatası kitabında konkret nə yazır ki, Qazaxıstan bu kitabı qadağan eləyir? Natiq Zeynalov həmin kitabdan parçalarla sizi tanış eləyir.
Qazaxıstanın prezidenti Nursultan Nazarbayevin keçmiş kürəkəni, hazırda Avstriyada mühacirətdə yaşayan Rahat Əliyev, Alman və rus dillərində çap olunan Xaç qaynatası adlı kitabında prezidentin öz ailəsinə münasibəti haqqında da geniş yazıb. Müəllifin qeyd etdiyinə görə, Nazarbayev özünün ailə üzvlərinə də hakimiyyətinə potensial iddiaçılar kimi baxır. 540 səhifəlik qalın cildli kitabın 71-ci səhifəsində Rahat Əliyev yazır.
Müxtəlif məqsədlərlə ailə bir yerə yığılırdı. Ailənin başçısı hüdudsuz hakimiyyətinə kimsənin iddialı olub-olmadığını özü üçün aydınlaşdıra bilmək üçün diqqətlə ətrafındakıları seyr eləyir. Ham ondan qorxurmu? Kiminsə ürəyindən hakimiyyət keçmir ki? Onu bu cür suallar da aynı narahat eləyir.
Rahat Əliyev Qazaxıstanda dövlətə xəyanət, korrupsiya, adam uğurluğu kimi cinayətlərdə ittiham olunaraq 40 il müddətinə qiyabi azadlıqdan məhrum etmə cəzası alıb. O, yeni çap olunan kitabında yazır ki, prezidentə qarşı çıxmağın nəticələri çox ağır olur.
Nazarbayevin bir barmağını qaldırması ilə ona sadiq ordu, gizli polis, məsləhətçiləri, məhkəmələr, prokurorlar və korrupsiyalaşmış jurnalistlər sənin üstünə düşəcəklər. Konstitusiya onun ömrünün axırına qədər prezident olmasını təmin eləyib. Parlament, media, məhkəmələr, internet, hər şey onun total nəzarətindədir. Telefon danışıqları, elektron məktublar izlənir. Müxalifət artıq məhv edilib. Astananın divarları onu öz xalqından müdafiə eləyir. Bir sözlə, artıq dairə qapanıb.
Rahat Əliyev öz kitabında Nazarbayevin artıq özünə varis seçdiyini də yazır. Rahat Əliyevin iddiasına görə, Prezident Nazarbayev 3-cü gizli arvadından, 28 yaşlı keçmiş Qazaxıstan gözəlindən olan oğlunu hakimiyyətdə görmək istəyir. Müəllifin iddiasınca bu 2035-ci ildə baş verəcək və indi 4 yaşı olan gənc sultanın o zaman 30 yaşı olacaq. Mühacirətdə yaşayan keçmiş kürəkən Prezident Nazarbayevin şəxsi keyfiyyətlərini də bu cür təsvir eləyir.
O tarixə Qazaxıstanın Atatürkü, gələcək nəsillərin hörmətlə xatırlayacağı millətin atası kimi düşmək istəyir. Onun buna şansları da vardı, amma hədsiz pul hərisliyi, azgözlüyü və hakimiyyəti itirmək qorxusu Xaç qaynatasını bu şansdan məhrum eləyib.
Rahat Əliyev kitabında prezidentin böyük qızı Dariqa ilə evli olduğu və Qazaxıstanda yüksək vəzifələrdə çalışdığı vaxtlar prezident Nazarbayevlə görüşlərinin əksəriyyətini gizlicə diktafona yazdığını bildirir. O sənədli novella adlandırdığı kitabında həmin söhbətlərin bəzilərinin də mətnini çap eləyib.
Natiq Zeynalov. Dünyanın diqqətində olan isə Amerika prezidentinin milli təhlükəsizlik haqda çıxışıdır. Obama dedi ki, Amerika heç vaxt demokratiya ilə təhlükəsizlik arasında seçim eləmir. Yəni, təhlükəsizlik demokratik dəyərlər hesabına olunmur. Ancaq Obama rəqib Respublikaçılar düşərgəsinin və keçmiş hökumət nümayəndələrinin tənqidi ilə üzləşib. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Dünən Amerikada çoxları 2001-ci ilə qayıtdı. ABŞ-ın keçmiş vitse-prezidenti Dick Cheney Amerikanları 8 il əvvələ qaytardı. 2001-ci ilin 11 sentyabr hücumlarını və ondan sonraki terrorla mübarizə tədbirlərini yada salmaqla. Cheney iddia edir ki, 11 sentyabrdan sonra o vaxtki rəhbərliyin atdığı bütün addımlar haqlı olub. İstər terrorda şübhəli bilinənlərin saxlanması üçün xüsusi Guantanamo hərbi həbsxanasının yaradılması, istər şübhəlilərin orada məhkəməsiz filansız illərlə saxlanması, istərsə də terrorçulardan ifadə almaq üçün işgəncəyə əl atılması. Çeyni deyir ki, Mərkəz Kəşfiyyat Agentliyi və dövlətin kəşfiyyat strukturları ölkəni növbəti terror hücumlarından qorumaq üçün bu yolu ələ atdılar və 2001-ci ildən sonra Amerikaya heç bir yeni terror hücumu alınmadığından əminliklə deyə bilər ki, görülən işlər bəhrəsini verdi.
Mən o vaxtda, indi də bu yolla dindirmənin tərəfdarı olmuşam. Bu üsuldan biz ancaq xüsusilə dözümlü terrorçuları dindirmək üçün istifadə etmişik. Bütün qalan metodlarımız bir fayda vermədiyini görəndən sonra bu dinləmələr qanuni, təbii, ədalətli, uğurlu və doğru seçim idi. Terrorçuları dindirən zabitlər öz işləri ilə qürur duya bilərlər. Çünki işləri ilə minlərlə, bəlkə də yüz minlərlə adamı ölümdən qurtarıblar.
Keçmiş vitse-prezident sonradan işgəncə faktları ilə bağlı Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsini sıxma boğmaya salan Demokrat Partiyası və Konqres üzvlərini də qınayıb. Çeyni deyib ki, onlar özlərini elə aparırlar ki, göy heç nədən xəbərləri olmayıb. Baxmayaraq ki, Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsi bütün Konqres üzvlərini, o cümlədən demokratları da istifadə olunacaq dindirmə metodları ilə bağlı əvvəlcədən məlumatlandırmışdı. Çeyni çıxışında əsasən indiki prezident Obamanın əvvəlki prezident Bushu və siyasətini sorğuya çəkməsini tənqid edib. Maraqlı məqam sondan ibarətdir ki, Çeyni faktiki olaraq Obamanın Vaşinqtondakı çıxışının bitməsini gözləyirdi və düz çıxış bitəndən sonra öz fikirlərini səsləndirməyə başlayıb. Çeynidən əvvəl danışsa da, Amerika prezidenti Barack Obama sanki əvvəlcədən Çeyninin deyəcəklərini hiss eləyib, ona cavab verib. Senatın bir gün əvvəl Guantanamo həbsxanasının bağlanması və məhbusların abşa götürülməsinə 80 milyon dollar ayırmaqdan imtina eləməsindən sonra çıxış eləyən Barack Obama əsasən milli təhlükəsizlik məsələlərinə toxunurdu. Obama dedi ki, nifrət ideologiyasına hərəkət edən terroristlərlə onların dilində danışmağa cəhd edib, o səviyyəyə düşməklə Amerika heç nə qazanmayıb, əksinə itirib, demokratik, qanuna hörmət edən cəmiyyət imicini, müttəfiqlərini və daha çox düşmən qazanıb, duqları terrorçuları işgəncəyə məruz qoymaqla daha çox terrorçu yetişməsinə göz yumublar.
Bu cür dinləmə metodlarından istifadə qanunun aliliyinə kölgə salır. Dünya bizdən üz döndərir. Bu hərəkətlər yeni tərəfdarlar toplamaqda terrorçulara kömək edir. Düşmənlərimizin bizə qarşı vuruşma həvəsini gücləndirir. Bu hərəkətlər bizim döyüşən əsgərlərimizin həyatını da risk atır. Çünki düşmənlər əsir düşsələr işgəncəyə məruz qaldıqlarını düşünüb, əsir düşməkdənsə sona qədər vuruşurlar.
İşgəncə metodlarından sonra Obama son vaxtlar tənqidlərə tuş gəlməsindən səbəb olan terrorda şübhəli bilinənlərin gələcək taleyi məsələsinə də toxunub. Obama əmin edib ki, Amerika xalqına təhlükə törədə biləcək bir nəfəri də azad eləmək fikrində deyil. Amma Guantanamo-da saxlananların gələcək taleyi ilə bağlı yekun bir həll variantını da hələ düşünməyib. Obamanın sözlərinə görə bəzilərini hərbi məhkəmələrdən sonra azad eləməyi ya da öz ölkələrinə təhvil verməyi düşünürlər, bəzilərini isə Amerikadakı ciddi rejimli həbsxanalara köçürmək olar. Amma istənilən halda bu məhbuslarla qanun dilində danışmağı düşünürlər, yəni onların gələcək taleyini ancaq məhkəmələr həll edəcək. Çünki Obamanın fikrincə heç bir Amerikalının məhkəməsiz filansız insanları istədiyi qədər həbsdə saxlamaq səlahiyyəti yoxdur.
İlkin Məmmədov. İyunda isə İsrail prezidenti Azərbaycana gəlir. Belə baxanda prezidentlərin səfərlərində qəribə heç nə yoxdur. Ancaq yəqin maraqlıdır ki, niyə İsrail prezidenti ilk dəfədir ki, Azərbaycana gəlir? Bu məsələni araşdıranda ortaya maraqlı səbəblər çıxır. Babək Bəkirin reportajı.
İlin sonunda İsrail prezidenti Şimon Peresin Azərbaycana rəsmi səfəri gözlənilir. Bu barədə razılığın Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin İsrail Xarici İşlər Naziri Avigdor Libermanla Praqada görüşü zamanı əldə edildiyi bildirilir. Bu səfərin gerçəkləşməsinə hələ bir aydan da çox vaxt qalsa da, indidən onunla bağlı bəzi təxminlər eşidilməkdədir. Söhbət ilkin növbədə illərlə gözlənən bir məsələdən İsraildə Azərbaycan səfirliyinin açılmasından gedir. Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quzadə deyir ki, hələ Heydər Əliyevin sağlığında İsrail tərəfi bu məsələni bir neçə dəfə gündəliyə gətirib. Ancaq məhz İranın qısqanclığı üzündən bunun gerçəkləşdirilməsi təxirə salınıb.
Biz heç birisində yox deməmişik, boğazımı vaxtında açacaq. Çünki biz İsraillə heç bir düşmənçilik siyasəti yürütmürük. Amma İran yürür. Ona görə İran özü nə səfirliyə açsın, nə Şimon Peresi qarşılasın, nə özü İsrailə geçsin. Amma bunu bütün başqa dövlətlərə əgər İran tətbiq edə bilirsə, onda Azərbaycan da başqaları kimi İranın sözünə baxır. Amma İranın heç kəsə gücü çatmır, indi bizdə gücünü sınayır. Bu yaxşı deyil.
Yeri gəlmişkən İsrail prezidentinin Azərbaycana səfəri də İranda rəsmi dairələrin qısqanclığı ilə qarşılanıb. Artıq bununla bağlı bəzi İran rəsmilərinin dilindən sərt bəyanatlar da eşidilib. Milli Məclisdə İsrail-Azərbaycan dostluq qrupunun üzvü Asim Mollazadə isə düşünür ki, Azərbaycan İranın Ermənistanla münasibətlərinin yaxınlaşmasına qarışmadığı kimi İran da bundan daralmamalıdır. Asim Mollazadə deyir ki, o da dəfələrlə parlamentdə İsraildə Azərbaycanın səfirliyinin asılması məsələsini gündəliyə gətirib. Millət vəkili İsraildə səfirliyin asılması ilə kifayətlənməyib, iqtisadi baxımdan da iki tərəfli əməkdaşlığın gücləndirilməsinin tərəfdarıdır.
Məsələn, İsrailin bilirsiniz ki, aqrar texnologiyalarla böyük bir təcrübəsi var və bu istiqamətdə bizim əməkdaşlığımız Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sisteminin yeni müasir texnologiyalardan bəhrələnmək imkanı var. Bu istiqamətdə böyük işlər görmək olardı. Elm sahəsində, turizm sahəsində bizim əməkdaşlığımızın genişlənməyinin böyük bir potensialı var və ümidvaram ki, prezidentin Azərbaycana səfərindən sonra hər bir sahə üzrə ciddi inkişafa nail olunacaq.
Əslində iqtisadi əməkdaşlıqla bağlı İsrailin də Azərbaycandan gözləntiləri var. İsrail Azərbaycandan neft alır. Onlar eyni zamanda Azərbaycan qazına da maraq göstərirlər. Ancaq Azərbaycanın özündə də iki tərəfli əməkdaşlığın güclənməsini istəməyənlər var. Cümə Məscidi Dini Cumasının İmam Cəmaatı İlqar İbrahimoğlu deyir ki, İsrail Prezidentinin Azərbaycana səfərinə müsbət yanaşmır.
Azərbaycan İslam Konfransı Təşkilatının üzvüdür və bütün müsəlman ölkələr ki, İslam Konfransı Təşkilatının üzvüdürlər, işğalçı deməli Ermənistanla və İsraillə münasibətləri işğalçıya uyğun qurmalıdırlar və hesab edirəm ki, bu məsələdə hamı örnək qoymalıdır.
Ancaq millət vəkili Asim Mullazadə İsrailin Ermənistanla eniləşdirilməsinin tərəfdarı deyil. Əksinə onun fikrincə, Ermənistanın işğalçı siyasətinin bütün dünyaya çatdırılmasında İsrailin böyük xidmətləri var.
Babək Bəkir, bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.